yok.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradios.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşitəcəyik? Ombudsmana şikayətlər nəticə verir. İnsan haqları müvəkkili Elmira Süleymanovanın illik hesabatı. Rüstəm İbrahimbəyov deyir ki, Azərbaycan cəmiyyətini Əliyev rejiminin qış yuxusundan oyandıran bahar gəlir. Uşaqların icbari dispanserizasiyası nə deməkdir və buna tibb müəssisələri hazırdırmı? Və kontekstdə günün sualı, haqlarınız pozulanda ombudsmana şikayət eləmək ağlınıza gəlirmi? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımıza isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Ombudsman Elmira Süleymanova bugün parlamentdə illik hesabatını açıqlayıb, amma hesabat heç bir mənalı qarşılanmayıb. Bu barədə sonra daha ətraflı kontekst proqramında. Vətəndaş cəmiyyəti fəalları martın 10-da əsgər ölümünə yox aksiyası keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət ediblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Emin Bədalov məlumat verib. Onlar aksiya üçün Təbriz Kinoteatrının qarşısındakı meydanı istəyiblər. Emin Bədalov deyib ki, əgər müraciətlərinə mənfi cavab verilsə, aksiya şəhərin mərkəzindəki fəvvarələr meydanında keçiriləcək. Təşkilatçılar 30 min Facebook istifadəçisinə dəvət göndəriblər. Həmçinin bugün Milli Məclisdə əsgər ölümü ilə bağlı məsələ qaldırılıb. Gülər Mehdizadə xəbər verir.
Parlamentin martın 5-də keçirilən iclasında əsgər ölümləri müzakirə olunub. Millət vəkili Qəmirə Paşayeva ordudakı ölüm hallarının ciddi araşdırılmalı olduğunu deyib. O, ölüm hallarının nə ilə bağlı olduğunu aydınlaşdırmağın vacib olduğunu da bildirib. Eyni problemə toxunan deputat İqbal Ağazadə əsgər ölümlərinin cəmiyyətdə ciddi narahatlıq yaratdığını vurğulayıb. O, bu sahəyə cavabdeh olan dövlət qurumlarının hesabat verməsini, güc strukturlar rəhbərlərinin hökumətin hesabatında tam tərkibdə iştirak etməli olduqlarını deyib. Bu günlərdə Göyçaydan hərbi xidmətə çağırılmış Seymur Allahverdiyevin ölümü 2013-cü ildə ölən hərbiçilərin sayını 14-ə çatdırıb. Müstəqil hərbi ekspertlərin məlumatına görə son 10 ildə Azərbaycan ordusu təxminən 700 hərbi qulluqçusunu itirib. İtkilərin 85% dinc şəraitdə baş verib. Deyilən zaman çərçivəsində intihar edən əskərlərin sayı 100-ə yaxın olub. Təxminən 130 hərbi qulluqçu zorakılığa qurban gedib.
Gülər Mehdizadə xəbərləri davam etdirilir. Litvanın yeni xaricişlər naziri Linas Linkevicius bugün Azərbaycana gəlir. Litvanın Azərbaycandakı səfirliyindən verilən məlumata görə səfər tanışlıq məqsədi daşıyır. Səfər zamanı iki ölkə arasındakı əlaqələrin inkişafı, Azərbaycan-Avropa Birliyi münasibətləri və Litvanın birliyə sədrliyi dövründə əsas məsələlər müzakirə olunacaq. Əfqanistanda Kabil Bangin iki yüksək səlahiyyətli əməkdaşı 5 il azadlıqdan məhrum edilib. Bu ölkədə ən böyük kommersiya bankıdır. Şirxan Fernud və Xəlilullah Firuzi 800 milyon dollardan artıq vəsaiti mənimsəməkdə ittiham olunurlar. Bunu hakim Rəhman Şəms bəyan edib. Kabil Bankın təsisçisi Şirxan Fernud bankdan 278 milyon 573 min 54. Bankın keçmiş icraçı direktoru Xəlilullah Firuz isə 530 milyon 988 min 240 dolları uğurladıqlarına görə 5 il həbs cəzasına məhkum ediliblər. Kabil Bank böyük maliyyə qalma-qalma görə 2010-cu ildə bağlanmaq təhlükəsi ilə üzlənmişdi. Bu işlə bağlı daha 20 adam məsuliyyətə cəlb olunub. Çinin baş naziri Wen Xiaobo bu il ölkədə iqtisadi sabitlik və ölkədə daxili məhsul artımının 7.5% olacağını vəd edib. O, bunu parlamentin illik sessiyasında bəyan edib. Son 5 ildə biz beynəlxalq maliyyə böhranının ciddi zərbəsinə davamlı cavab verdik. Bu böhran güclü zərbə vurdu. Sürətlə yayıldı. Onun fəsadları dərin idi və 100 ildə bir dəfə baş verdi. Biz onun öhdəsindən ayıq başla gəldik və makroiqtisadi baxımdan əzmlə hərəkət elədik. Biz daxili tələbatı artırmaq, sabit və cəld iqtisadi artımı təmin etməklə addım-addım 10 tədbir gördük. Wen Xiaobo həmçinin hökumətin bir sıra sosial proqramlar həyata keçirdiyini, korrupsiya və ətraf mühitin mühafizəsi sayəsində bir sıra tədbirlər gördüyünü bəyan edib. Martın 14-nə dək davam eləyəcək sessiyada ölkəyə yeni rəhbər nümayəndələr təyin olacağı gözlənilir. Bugün Qırğızstanın bir neçə şəhərində müxalifətdən olan 3 deputatın azad edilməsi tələbi ilə aksiyalar keçirilir. Cəlalabad şəhərində aksiyaçılar bəyan edib ki, müxalifət liderləri azad edilməyincə aksiya davam etdiriləcək. Həmçinin Oş və Qarakul şəhərlərində etiraz aksiyaları keçirilib. Atayurt partiyasından Kamçıbek Taşıyev, Sadır Cabbarov və Talant Mamitov ötən ilin oktyabrında Bişkekdə keçirilən nümayiş etiraz aksiyası zamanı saxlanıblar. Onlar hərc-mərclik salma və hadisələri qızışdırmaqda ittiham olunurlar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Ombudsmanın illik hesabatından başlayaq. Ombudsman Elmira Süleymanova insan haqları ilə bağlı Milli Məclisə illik hesabat verdi. 2012-ci ildə prokurorluq orqanlarından ombudsmana 605 şikayət gəlib. Ombudsman yerli icra orqanları ilə bağlı 1271 şikayət, məmur özbaşınalığı, korrupsiya və süründürməçiliklə bağlı 906 şikayət aldığını deyib. Şikayətlərdən sonra nə olub? Ombudsman deyir ki, bu müddətdə 4 hakimə töhmət verilib, 10 nəfər prokurorluqdan işdən azad olunub. Hərbi prokurorluqdan 1 nəfər işdən azad edilib, polisdən 15 əməkdaş xaric edilib. Ombudsman ünvanlı sosial yardım, yardımların verilməməsi, məbləğin müəyyən hissəsinin saxlanılması kimi hallarla bağlı da şikayətlər aldığını deyib. Bu məsələ müvəkkilin aparatı tərəfindən araşdırılıb, nəticədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 42 əməkdaşına töhmət verilib, 5 nəfər isə işdən azad olunub. Bütün bunları illik hesabatında Ombudsman Elmira Süleymanova deyib. Parlamentdən Marif Çingizoğlunun reportajı.
Müvəkkilin fəaliyyəti dövründə 87.870, ötən il isə 12.470 müraciət alınmış, icraata qəbul olunmuş müraciətlərin 65.2% təmin olunmuşdur.
İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova bu fikirləri martın 5-də insan haqlarına dair illik hesabatı Milli Məclisə təqdim edərkən səsləndirib. O, ötən il məmur özbaşınalığı, korrupsiya və süründürməçiliklə bağlı 900-dən prokurorluq orqanlarından 600-dən çox, yerli icra orqanlarından isə 1300-ə yaxın müraciət aldıqlarını bildirib. Elmira Süleymanova məhkəmə qərarlarının icrası ilə bağlı da çoxsaylı problemlərin olduğunu deyib.
Məhkəmə qərarlarının icrası ilə bağlı 587 müraciətin təhlili onu göstərdi ki, bəzi məhkəmə icraçılarının öz vəzifələrinə qeyri peşəkar, labid münasibətlər nəticəsində bir sıra məhkəmə qərarları icra edilmir və yaxud ki, icraatı gecikdirilir.
Ombudsman daha sonra hərbi prokurorluqda, daxili işlər orqanlarındakı pozuntulardan, bundan başqa ünvanlı sosial yardımların verilməsi zamanı baş verən korrupsiya və insan haqlarının pozulması hallarıyla bağlı bəzi rəqəmlər açıqlayıb. Ombudsman deyib ki, təkcə ünvanlı yardımla bağlı pozuntulara görə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 40-dan çox əməkdaşı cəzalandırılıb. Deputat Qudret Həsənqulyev ümumilikdə Ombudsmanın dedikləri ilə razılaşsa da, hesabatda bəzi yersiz məqamların olduğunu dilə gətirib. O hesabatda Eurovision mahnı müsabiqəsinin keçirilməsi, yay olimpiya oyunlarının keçiriləcəyi və Dünya Bankının Azərbaycan reytinqini yüksək qiymətləndirməsi kimi məlumatların qeyd olunmasının Ombudsman fəaliyyətinə hər hansı bir adiyyatı olmadığını deyib. Hesabata bir neçə deputat münasibət bildirib. Çıxış edənlər əsasən müsbət fikirlər səsləndiriblər. Deputat Fazil Mustafa Ombudsmanın qanun icazə verdiyi çərçivədə hesabat hazırladığını bildirib.
Ombudsman Azərbaycan reallığında görə biləcəyi işlərin bir hissəsini görə bilir. Təbii ki, nöqsanlar var, amma bu nöqsanlar birbaşa Ombudsmanın fəaliyyətsizliyi ilə bağlı deyil. Nöqsanlar bilavasitə sistemin doğru işləməməsi ilə bağlıdır. Digər dövlət orqanları deputatı saymır, Ombudsmanı saymır. Yəni heç bir qanun qarşısında qorxu hissi yox, yaxud da məsuliyyət hissi yox. Ona görə də onlarla hər hansı bir qanun dili ilə nəyisə həll eləmək çox çətindir.
Sülh və Demokratiya Üsulu rəhbəri Leyla Yunus isə Ombudsmanın nəinki sonuncu, ümumiyyətlə indiyə qədər parlamentə təqdim etdiyi səbatların heç biri ilə razılaşmır.
Doğruzəli Mamedov, o qazamatda 70 yaşında kişi ölüb, var onun hesabatında. İslam Partiyasının müavini qazamat olub, var onun hesabatlarında. Bu işkəncədən ölən adamlardır. Əskərlər, hansı ki hər ay biri ölür. Hesabatında var, 100% bilirəm ki, yoxdur.
Hüquq müdafiəsinə görə nə qədər çəpsxanadakı işgəncələr, ölüm halları, sərbəst toplaşma azadlığının polis tərəfindən pozulma halları ilə bağlı Ombudsman hesabatında faktlar yer almayıb, o belə hesabatları heç vaxt hesabat kimi qəbul etmir. Leyla Yunus qonşu Gürcüstan və Ermənistanla müqayisədə Azərbaycanda Ombudsmanın hakimiyyətdən asılı bir qurum olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Gürcüstan Ombudsmanı polis zorakılığına qarşı prezidentlə münaqişəyə qədər mübarizə apararaq insan hüquqlarını müdafiə edir.
Bizdə nə qədər bütün nümayişlərdə polis zorakılıq eləyir, bir dəfə də zorakılıqdan sonra Ombudsman xüsusi bəyanat verib, ancaq Gürcüstanda biz onu gördük. Və orada hər dəfə dəyişilir Ombudsman və Ermənistanda da Ombudsman nəinki ilk davatları harda nə vaxt olur, onların Ombudsmanı o saat ayrı bəyanatlar verirlər.
Hüquq müdafiəsi Azərbaycanlı Ombudsmanla bağlı belə bir halın təkrar olmasını çox çətin bir məsələ sayır. Leyla Yunus Azərbaycanda Ombudsmanın bu cür fəaliyyətini onun birbaşa hakimiyyətdən asılı olması ilə əlaqələndirir. O, hakimiyyətdən asılı bir təsisatdan bundan artıq hesabat gözləməyin də yersiz olduğunu deyir.
Maris Çingizoğlu Ombudsmanın illik hesabatından danışdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Haqlarınız pozulanda Ombudsmana şikayət etmək ağlınıza gəlirmi? Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Salam, Həsən Keçəl, Keçəl Həsən. Ombudsmanda öz adamlarıdır. Məni polis şərriyib, təhqir eləyib, 10 sutqa həbs etmişdi. Siyasi həbs şikayət etdim, əhəmiyyət də vermədi. Bunu ZQ imzalı dinləyicimiz yazır. Başqa bir cavab. Salam azadlıq, ad gününüz mübarək. Ombudsmanda o biri məmurlar kimi heykəl qabağında baş əyir. Ona da etibarsızdır. İmza İlham. Dinləyicimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Azadlıq radiosunun ad günü ilə bağlı təbrikə görə martın 5-i Azadlıq radiosunun Azərbaycan redaksiyasının 60 ili tamam olur. 1953-cü il martın 5-də Azərbaycan dilində ilk proqram efirə çıxdı. O vaxtlar Azadlıq radiosunun adı Qurtuluş radiosu idi.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Daha bir SMS gəldi, onu da oxuyum. Sonra kontekst proqramımız davam edir. Azadlıq radiosunun 60 illik yubileyi ilə təbrik edir və sizin hər birinizə can sağlığı arzulayıram. Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb, biz də dinləyicimizə təşəkkür edirik. Çox sağ olsun. Kontekst proqramımız isə davam edir. Rüstəm İbrahimbəyov deyir ki, Əliyev rejiminin çox illik qışından yorulmuş Azərbaycan cəmiyyətini də qış yuxusundan oyandıran bahar gəlir. Doğrudanmı bu prezident seçkiləri ilində Azərbaycan siyasətində və ictimai həyatında oyanış olacaq? Arifə Kazımovanın reportajı.
Təkcə təbiəti deyil, Əliyev rejiminin çox illik qışından yorulmuş Azərbaycan cəmiyyətini də qış yuxusundan oyandıran bahar gəlir. Bunu yazıcı və rejissor Ziyalılar Forumunun üzvü Rüstəm İbrahimbəyov bugünlərdə Kontakt Az saytında çıxmış məqaləsində yazır. O əlavə edir ki, 2003-cü ilin ilk iki ayında baş verən hadisələr Azərbaycanda hakimiyyətlə xalqın qarşı durmasının gücləndiyini göstərib. Azərbaycan vətəndaşları da gələcəyə olan ümidlərini qarşıda duran seçkilərə bağlayırlar. Bu seçki şübhəsiz ki, seçicilərin daha çox fəallığı ilə keçəcək. Amma başqa ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, beynəlxalq dəstək olmadan seçkilərdə şəffaflığı və ədalətliliyi təmin etmək çətindir. O da aydındır ki, beynəlxalq dəstək yalnız çağrıldığı yerə verilir. Əminəm ki, dünya ictimaiyyətinə müraciət etsək, bizə də seçkilərin keçirilməsində köməklik göstəriləcək. Azərbaycana beynəlxalq dəstək hansı şəkildə səmərəli ola və seçkinin nəticələrinə təsir edə bilər? AXCP Ali Məclisinin sədri Həsən Kərimov Azadlıq Radiosuna deyir ki, əvvəlki seçkilərdə beynəlxalq qurumlara dəstək üçün birbaşa müraciət olunmayıb. Ancaq Aşbanın siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Kristof Strasserin məruzəsi keçməyəndən sonra fərqli bir xətt seçilib. İctimai Palata Avropa Şurasında təmsil olunan dövlətlərin xalqlarına və mətbuat orqanlarına müraciət edib.
Bütün qanun pozuntulara baxmayaraq beynəlxalq təşkilatların mövqeyi demokratiya bir addım olaraq yəni qiymətləndirir və burada bizim artıq şübhəli məqamlar var və biz artıq ona qərara gəlmişik ki, çürük diplomatiyası nəinki Avropa Şurasında digər dövlətlərinin də işləyir. Ona görə biz artıq o beynəlxalq qurumlara çox da inamımız yox, həmin beynəlxalq qurumların təmsil olunduğu xalqlara və deyə müqayisə gözüm bağlayacaq.
Həsən Kərimov düşünür ki, seçki vaxtı müşahidəçilərin sayı artırıla bilər. AXCP Ali Məclisinin sədrinin fikrincə təcrübə göstərir ki, müşahidəçilər ələ alınırlar.
Səhərin sayılması prosesini beynəlxalq müşahidəçilər gəlib yalnız 10-15 dəqiqə məntəqədə müşahidə edib getməmək, seçkilərin sayılması prosesində qutunun başında durmalıdırlar.
Həsən Kərimov Azərbaycana beynəlxalq aləmi münasibətinin dəyişdiyini düşünür, yəni bu ilki seçkiyə diqqət artırılacaq. Eyni zamanda xalqın kütləviliyinə inam da artıb. Azərbaycan xalqı bir mənalı şəkildə rejimin dəyişdirilməsinin tərəfdarıdır və ona görə də bu seçkilərdə xalq kütləvilik göstərsə, hakimiyyət total saxtalaşdırmaya gedə bilməyəcək. Həsən Kərimov belə deyir. Ancaq Ana Vətən Partiyasından Zahid Oruc düşünür ki, beynəlxalq qurumları hər hansı bir dövləti başqa bir ölkə içində siyasi dəyişikliyə çağırmaq qeyri-hüquqidir. Kimsə mənəvi siyasi yardımdan bəhs olunduğunu deyəcəksə, deputatın buna münasibəti də fərqlidir.
Real maliyyə dəstəyi verməklə bir komandanı, qurumu, bir təhsilatı alternativ vəziyyətə gətirmək və onları hakimiyyət sahibi eləməkdən söhbət gedir. Bunu onlar nəzərdə tuturlarsa, bu halda da bütün şəraitdə həmin xarici indekslənmiş fəaliyyət son nəticədə elə o beynəlxalq dairələrin maraqlarına müvafiq hakimiyyət modeli olacaq.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovun fikrincə, dəstəyin bir yolu beynəlxalq qurumların Azərbaycanın seçki öhdəliklərini israrla təkrarlamasıdır. Bu çağırışlar seçkilərin keçirilməsi üçün əlverişli real təkmil hüquqi bazanın və demokratik siyasi mühitin yaradılmasını hədəfləyə bilər. İkincisi, seçkinin ciddi monitoringi, müşahidələr, exit pollar aparılsın və bu təkcə seçki günü ilə məhdudlaşmasın. Və nəhayət seçkidən sonrakı dönəmdə seçkinin beynəlxalq standartlara uyğunluğu, legitimliyi barədə konkret qərar verilə bilər.
Yəni bu da bir daha yenə deyirəm, əsaslanmalıdır aparılan müşahidələrə, uzun müddətli və qısa müddətli monitorinqlərə, keçirilən exit pollların nəticələri üzrə dəyərləndirmələr ola bilər. Ümumən siyasi şərait, yəni bərabər rəqabət imkanı veribmi doğrudan seçki mühiti olub heç olmasa minimal həddə ki, namizədlər üçün heç olmasa minimal səviyyədə bərabər standartlar təmin olunsun.
Hafiz Həsənov indiyəcən beynəlxalq qurumların daha çox diplomatik münasibətlərə üstünlük verdiyini deyir. Ancaq əsas yük də ölkə vətəndaşlarının üzərinə düşür. Ekspertin fikrincə bu məsələləri daha çox fəal vətəndaş mövqeyi, fəal vətəndaş cəmiyyəti həll edə bilər.
Ziyalılar Forumunun üzvü Rüstəm İbrahimbəyov deyir ki, Azərbaycan cəmiyyətini qış yuxusundan oyandıran bahar gəlir. Arifə Kazımovanın reportajı bu mövzudaydı ki, bu prezident seçkiləri ilində Azərbaycan cəmiyyətində nələr gözlənilir. Kontekst proqramımız uşaqların icbari dispanserizasiyası haqda qanun barədə söhbətlə davam eləyəcək. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Haqlarınız pozulanda ombudsmana şikayət etmək ağlınıza gəlirmi? Bu sualı nəyə görə qoymuşu? Bugün ombudsman illik hesabat verdi parlamentdə. Elmira xanım hakimiyyətə qulluq eləyir. Bunu yazan imza qoymayıb, SMS-lər gəlməkdədir, onlarla sizi tanış eləyim. Salam azadlıq, hüquqlarım dəfələrlə pozulub, amma müraciət etməmişəm. Çünki bu aparat oyuncaq bir orqandır. Milli Məclis kimi o da qudurğan məmurların əməllərini örtbastır etmək və onları müdafiə etmək üçün yaradılıb. Ancaq gözdən pərdə asmaq xatirinə, hər il bir neçə xırda hüquq pozuntusu haqqında statistik şablon məlumatlar verirlər. Bunu yazı, bunu Zaur yazıb, Zaur adlı dinləyicimiz. Başqa bir isimiz. Salam iqtidarın təyin etdiyi və haqlarımızın pozulmasında onlarla şəriklik eləyən ombudsmana nə şikayət edə bilərik? Məncə ona heç ombudsman demək düz deyil. Ad gününüz mübarəkdir. Hadişelik olasın, yardımlıdan sürgün. Çox sağ olun, təbriklərə görə. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Uşaqların icbari dispanserizasiyası haqda qanun Milli Məclisdə ikinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılır. Uşaqların məcburi dispanserizasiyası nə deməkdir? Əgər bu bütün uşaqların yoxlanmasıdırsa, buna tibb müəssisələri hazırdırlarmı? Bunun üçün nələr lazımdır? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Gədəbəy rayonunun Işınıq kəndində sahə xəstəxanası var. Ancaq pediatr yoxdur. Kənd sakini Ələddin Qurbanov deyir ki, uşaqlar xəstələnəndə valideynlər qonşu kəndlərə üz tuturlar.
Qonşu kəndlərdə həkimlər var, oraya gedir. Ümumiyyətlə həkimliklə biraz çətinlikdir. Qonşu kənddə pediatr olan Fərzəli kəndidir. O hardasa bir 3-4 kilometr aralıq. Yerli xəstəxanamız var, onlar gəlir uşaqları peyvənd zad eləyirlər. Bizim xəstəxana var, avadanlıqları zad hamısını yerləşdirmək olar. Həkimlər çatış və əsas çətinliklərimiz onlandır. Lazım olan həkimlərimiz demək olar yoxdur.
Uşaqların icbari dispanserizasiyası haqqında qanunun qəbulundan sonra Azərbaycanda uşaqlar ildə bir dəfə icbari tibbi müayinədən keçməlidir. Bu, yeni doğulanlardan tutmuş 18 yaşlılara qədər hər kəsi əhatə edəcək. İcbari dispanserizasiya nə deməkdir? Baş pediatr Nəsib Quliyev.
Uşaqların ildə bir dəfədən az olmayaraq kütləvi tibbi müayinədən keçirilməsi bir çox mütəxəssislərin iştirakı ilə olunmuş sağlamlıqla bağlı problemlərin aradan qaldırılması. Bu dispanserizasiya işi budur.
Nəsib Quliyev deyir ki, bu qanun indiyə qədər uşaqların sağlamlığı ilə bağlı qəbul olmuş qanunların zirvəsi sayılmalıdır. Baş pediatr deyir ki, indiyə qədər uşaq poliklinikaları bu işi görürdü.
Amma icbari dispanserizasiyanın tətbiqi bu işi biraz da möhkəmləndirəcək, qanuniləşdirəcək. Fikirləşirəm ki, heç bir problem olmayacaq. Uşaqların icbari dispanserizasiyası qanunu qəbul olunub qüvvəyə mindikdən sonra onun reallaşması üçün ciddi problem olmayacaq. Əsas məsələ əlavə maliyyə vəsaitinin ayrılmasıdır. O da qanunda bir maddə şəklində göstərilib ki, dövlət bu xidməti maliyyələşdirəcək.
Uşaq həkiminin olmamasına görə qonşu kəndləri üz tutan Şınıq kəndinin inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Sakit Vəliyevin də uşaqların dispanserizasiyası haqqında məlumatı yoxdur. Deyir ki, vəziyyəti ağır olanlar kənddən 50 kilometr aralıqda yerləşən rayon xəstəxanasına da gedirlər.
Bizim əlimizdə sahə xəstəxanası var burada. Orada yardım edirlər. Köməklərini çatmayacaq Gələbəyə aparırlar. Bir saat yol, yarım saat yol da. Daha həkimimiz də Saratovkada var. Ümumiyyətlə, əksər vaxtı Saratovkaya gedir, yaxın ora. Adətən belə olur, səyyar təşkil edirlər, həmişə belə peyvətdə zad olanda. Yəni, rayon mərkəzini təşkil edəcəklər, gəlib otur xəstəxanada işlər görəcəklər.
Qanunda deyilir ki, hər uşağın dispanserizasiyası üçün xərclərin normasını müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edəcək. Şınıq kəndində pediatrın olmamasından Gədəbəy rayon icra hakimiyyətində də məlumatladılar. Gədəbəy rayon icra hakimiyyətində yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyanın məsul katibi Elsun Xudaverdiyev deyir ki, elə kəndlər var ki, sahə xəstəxanaları da yoxdur.
Kəndlərdə də 2013-2015-ci il layihəsi ilə xəstəxanalarda tikilməklər rayonlarda. Dövlət proqramına düşüb, yəni müəyyən kəndlərdə yoxdur hal-hazırda. Amma rayon xəstəxanamızda bütün hər bir şey var, bütün avadanlıqlar var, rentgen aparatına qədər hər bir şey var.
Elsun Xudaverdiyev deyir ki, uşaqların icbari dispanserizasiyası haqqında qanun qüvvəyə minəndən sonra onlar da buna uyğun işlərini quracaqlar. Baş pediatr Nəsib Quliyev isə deyir ki, ucqar yerlərdə problem olacaqsa, qanun qəbulundan sonra uyğun təlimatlar hazırlanacaq.
Ola bilər elə bir dağ kəndi, elə bir yer olsun ki, rayonun tibb müəssisəsində bu xidməti göstərən mütəxəssislər ixtisaslaşdırılmış maşınla gedib orada müayinələrini keçirib, analizlərini eləyib, araşdırma aparıb, tədbirlərini görüb qayıdacaqlar.
Baş pediatr deyir ki, icbari dispanserizasiyanın bir böyük əhəmiyyəti də olacaq ki, uşaq tibb müəssisələri, uşaq poliklinikaları çatmayan avadanlıqlarla təmin olunacaq. Uşaqlara dövlət tibb müəssisələrində icbari dispanser xidməti dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına mümkün olacaq.
Kəbiran Dilavərli Milli Məclisdə ikinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılan yeni qanun layihəsindən danışdı. Bu, uşaqların ildə bir dəfə məcburi yoxlanması haqdadır bu qanun. Qobustanda isə evləri qurunt suları basır. Müxbirimizin reportajından sonra nə dəyişdi?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakı yaxınlığında Qobustan qəsəbəsində evləri qurunt suları basır. 2 il qabaq burada tədbirdə Azərbaycan prezidenti də iştirak edirdi, ancaq o gedəndən sonra vəziyyət düzəlmədi. Adamlar öz evlərinə yerə döşənmiş daşların üstü ilə gedirlər, qurunt suları hər yeri basıb, evləri ada kimidir. Müxbirimiz Nüşabə Fətullayevə Qobustanda qurunt suları problemindən danışacaq. Onu da xatırladım ki, o bu dəfə ikinci dəfə Qobustan qəsəbəsinə gedib, birinci dəfə isə fevralın 28-də getmişdi. O Qobustandan reportaj verəndən dərhal sonra bura yanğın söndürən maşınları göndərdilər və həmin maşınlar qurunt sularını çəkməyə başladılar. İndi müxbirimiz Qobustan qəsəbəsinə ikinci dəfə gedib.
Belə şəraitdə yaşamaqdan qanı qaralan sakinlərin üzünün qırışısının açılması üçün qəsəbədə işlər başlanıb.
Səlam əmi, kəfi ilə gəlsən maşallah.
Qapını açıb çölə çıxmaq üçün ayağın yerə yox suya düşür. Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsindəki evlər kiçik adalara bənzir. Dörd tərəfi su içindədir. Səbəb isə son günlər keçən yağmurlu havalardır. Evlərdən, həyət yanı sahələrdən su yanğın söndürmə maşınları vasitəsilə çıxarılır.
Suda nəsə aralamak yoxdur. Dövlət başçısının əmri ilə indi kanalizasiya sistemində çəkiləcək.
Qobustan qəsəbəsində martın 3-dən işlər başlanıb. Bir neçə küçədə qurunt suları çəkilsə də qəsəbənin əksər hissəsi hələ də su altındadır. Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin mənzil kommunal təsərrüfat istehsalat birliyinin rəisi Namizəd İsmailov deyir ki, qəsəbədə yeni yol və kanalizasiya çəkilişini də başlanılıb.
Bu hal-hazırda buranın ən bir önəmli məsələsi kanalizasiya xəttinin çəkilməsi, sonra asfalt örtüyünün vurulmasıdır. Bugün də cənab başçı onunla əlaqədar iclas keçirdi. Cənab başçının özü də burada iştirak edir, müəyyən tapşırıqlarını verib. Maşınlar da gecə gündüz hansı bu yığılan suyları dənizə ötürməklə məşğul olur. Bir də yollarda ümumiyyətcə hansı ki deməli karbonat və çınqıl örtüyü ilə təmin edir. Biz də burada insanların gediş gəlişi üçün yol asfalt örtüyünə hazırlıq işləri gedirik. İndi gələcəkdə Allah qoysa kanalizasiya xətti çəkilərsə də çəkiləndən sonra asfalt örtüyü vurulacaq.
İşlər davam etdiyi vaxt yenidən yağış yağmağa başladı. Sakinlər deyirlər ki, kanalizasiya xətti çəkilməsə qəsəbə yenidən su altında qalacaq.
Məsələ olacaq, elə köhnə hamam, köhnə tas olacaq. Kanalizasiya çəkilməsə yenə həmin vəziyyət olur. Bu belə olacaq, belə də gedir. Qurum suları yuxarıdan aşağı gedəcək.
Fevralın sonundan başlanan yağmurlu hava Qaradağın Qobustan qəsəbəsini qurunt suları altında qoymuşdu.
Nüşabə Fətullayeva. Haris qəzetinin müxbiri Azərbaycanda olub, o yazır ki, Azərbaycanda antisemitizm yoxdur, ancaq bəlkə ona görə ki, yəhudilər hakimiyyətə loyaldılar. Əgər yerli yəhudilər müxalifətə qoşulsa, onda Azərbaycan yenə antisemitizmdən azad olacaqmı? Elkin Məmmədova qulaq asaq.
İsrailin Haris qəzetinin jurnalisti Enşel Pfeffer, antisemitizmə yox deyənlərin vətən adlayasında Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədə yaşayan yəhudilər və cəmiyyətin digər təbəqələrinə münasibətini müqayisə edir. Jurnalist yazır ki, Bakıya girəndə az qala rastlaşdığı hər kəs, adi vətəndaşlardan tutmuş dövlət rəsmilərinə qədər, İsrail diplomatlarından ravinlərə qədər, hər kəs bu torpaqlarda heç vaxt antisemitizmin olmadığından fəxrlə danışır. Əslində doğrudan da bura nadir ölkələrdən idi ki, İsrailli olmağım mənə heç bir problem törətmədi, əksinə rahatlıq verirdi. Pfeffer deyir ki, Azərbaycan prezidenti günü bugün də yəhudi cəmiyyətlərinə tez-tez baş çəkir, hətta onlara pul ayırır ya dövlət hesabına yeni sinagoglar tikdirir. Amma Azərbaycan heç də parlayan demokratiya ölkəsi deyil. Yeni neft yataqlarının da kəşfi ilə ölkəyə milyardlarla pullar axır. Ancaq bu gəlirlər cəmiyyətin xeyrinə xərclənmək yerinə nümayişçiləri döyən, jurnalistləri və fəalları həbs etdirən, seçkini saxtalaşdıran rejimin möhkəmlənməsinə xərclənir. Pfeffer burada deyir ki, mənim inandığım bir qayda var. İstənilən ölkədə demokratiyanın nə dərəcədə doğruçu olub olmadığını yoxlamaq üçün orada yəhudilərə münasibətə baxmaq lazımdır. Ayrı seçkilik yoxsa, təqiblər yoxsa, demək demokratik dövlətdir. Bu qaydanın Azərbaycan və Putin Rusiyası kimi ölkələrdə necə işlədiyini sınaqdan keçirmək üçün fürsət əldə elədim. Çünki hər iki ölkədə avtoritar rejimlər antisemitizmə mübarizə üçün öz təhlükəsizlik orqanlarını işə salırlar.
Bu reportaja tam şəkildə bir saatdan sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımızda qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.